kimning kulishi ko'paysa, hurmati kamayadi. Umar ibn Xattob. Quyoshi botib, ajalim kamaygan, lekin amalim ko'paymagan kunchalik meni pushaymon etgan narsa yo'qdir. Abdulloh ibn Mas'ud. Inson yolg'iz tug'iladi, yolg'iz o'ladi, yolg'iz qariydi, yolg'iz kasal bo'ladi, yolg'iz g'am alam chekadi, tashvishlarni yolg'iz ko'taradi, Allohga yolg'iz o'zi yo'laqadi. Bir-birimizga yo'lni yengillatishdan boshqasiga yaramaymiz. Doktor Mustafa Mahmud. Mening fikrim to'g'ri, xato bo'lishi ham mumkin. Boshqaning fikri xato, to'g'ri bo'lishi ham mumkin. Imom Shofiy. Agar kishining g'ami dunyo bo'lsa, albatta to'rt xislat qalbini egallab oladi. Mashaqqati tuganmas muhtojlik, nihoyasi ko'rinmas g'am-tashvish, boshi yo'q ovoragarchilik, oxiri yo'q orzular. Umar ibn Xattob. Fazo kengliklaridagi eng uzoq yulduzga yetish bir qarich naridagi ayol qalbi shivrilayotgan haqiqatga yetishdan ko'ra osonroqdir. Doktor Mustafa Mahmud. Ojiz deb o'zini boshqarishga ojizlik qilayotgan odamga aytiladi. Umar ibn Xattob. Eng yaxshi hayotni sabrda ko'rdik. Umar ibn Xattob. Ibrat hayotingizga yillar qo'shish emas, balki yillaringizga hayot qo'shishdadir. Hasan Basri. Zaiflarning zambaragi duodan ehtiyot bo'ling. Chunki ixlosli yoki mazlumning duosi albatta mustajobdir. Xolid ibn Safvon. Ahli havodan bo'lgan bir kishi bilan o'tirgandan cho'chqalar bilan o'tirganim yaxshi. Abul Javzo. Ba'zimiz siyohga o'xshasak, ba'zimiz qog'oz. Birimizning qoramiz bo'lmaganda oqimiz kar bo'lardi. Boshqamizning oqimiz bo'lmaganda qoramiz ko'r bo'lardi. Xalil Jibron. Xalil. Odamlarning gunohiga go'yoki xo'jayinlardek boqmang. O'zingizning gunohingizga esa qullardek qarang. Sinov ahliga rahmingiz kelsin. Afiyat uchun esa Allohga hamd ayting. Sen haqiqiy sifatlaringni ko'rsat. U senga o'z sifatlari bilan madad beradi. Sen xorligingni ko'rsat, u azizligi bilan madad beradi. Sen faqirligingni ko'rsat, u boyligi bilan madad beradi. Sen zaifligingni ko'rsat, u quvvati bilan madad beradi. Ibn Atolloh Sakandari. Shunaqa inalar uchraydiki, uni senga onang tug'magan bo'ladi. Umar ibn Xattob. Kimning buguni kechasiga o'xshasa, demak u nuqsondadir. Abu Sulaymon Doroniy. Odamlarni tavbadan orzu-havas to'sadi. Tavbaning alomati ko'z yoshi to'kish, xilvatni sevish va har harakatda nafsini hisob qilishdir. Yahyo ibn Muoz rahimahulloh. Yuqchi va mishkaydan ko'ra shaytoniga sevimli kishi yo'qdir. Uhayb ibn Vert. Isroil strategik tafakkur bilan arab strategik tafakkuri o'rtasidagi farq shuki, isroilliklar shaxmat o'ynasa, arablar uning stolini o'ynashadi. Muhammad Haykal.